Labdien, kolēģi! Varam sākt domas ārkārtas sēdi. Gribētu pateikt, pirms mēs sākam sēdi, paldies IT nodaļai par zāles pārkārtošanu. Es domāju, ka šādi mēs jutīsimies krietni ērtāk. Tātad šodienas jautājums ir par investīciju plāna aktualizēšanu, bet, kā jūs zināt, tas jautājums ir saistīts ar projektu, ko mēs esam apstiprinājuši domas sēdē. Tas ir par šo turisma informācijas centra stāvlokuma un trotuāra izveidošanu un par cik mēs tikām šo apjomu papildinājuši ar stāvlokumu, tad mainījās šī summa investīciju plānā un apjoms. Nu, šobrīd reģionālā ministrijā pieprasa domas lēmumu par to, ka mēs aktualizējam investīciju plānu. Protams, tas bija iespējams arī izdarīt, to bija iespējams izdarīt arī tekošajā sēdē, bet zinot to, ka šobrīd ārē labs laiks un būvniecības sezona uzņem apgriezienus, tad manā skatījumā katra nedēļa ir no svara. Tāpēc arī tika sazvalta šī sēda, lai mēs varētu šodien apstiprināt. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Artur.
Man ir pirmais jautājums. Kurā apmēruma datumā durs lapstu zemē? Jo tā nauda ir šogad jāapgūst.
Jā, nav obligāti jāapgūst, es domāju, šogad, bet lāpstu durs zemē tiklīdz mēs to drīkstēsim darīt, jo šobrīd ir jāsaņem vēl atbilde no reģionālās ministrijas, un tad ir jāiesniedz noteikti vēl dokumenti valsts kasē, un tad, ka valsts kase būs apstiprinājusi un atļauts slēgt līgumu, tā mēs arī dursim lāpstu zemē, jo iepratumā procedūra ir noslēgusies.
Un vēl nākošais jautājums, kam būs paredzēta atlikusī summa? Vai ir domāts, jo?
Nesaprotu.
Nu, atlikusī no miljona. Cik tur iznāk 140 tūkstoši, kam tā ir paredzēta?
Nu, pašreiz vēl nav domāts. Esam runājuši par to, jā, kad mums noteikti būtu jāstrādā arī pie grantēto ielu asfaltēšanas, bet šobrīd vēl nav sagatavota visu dokumentāciju, lai mēs varētu virzīties uz iet.
Un pēdējais, cik mēs pazaudējam par to, ka šo projektu nerealizējam pagājušajā gadā?
Grūti pateikt, vai mēs pazaudējam, bet katrā ziņā katru gadu inflācija pieaug, viss kļūst dārgāks, un arī šajā gadījumā sadārdzinājums noteikti ir ēkai par 11%.
Paldies.
Lūdzu, lai man.
Kādu ieteikmi tas atstās nākotnē uz budžetu? Uz nākošiem gadiem. Mēs uzbūvēsim, uzturēšana būs, nu kas, nu kaut kas būs.
Kādu ietekmi, nu neapšaubāmi, ka katrs aizņēmums, teiksim.
Nē, es vairāk tieši par šīs ēkas uzturēšanu visu pārējo izmaksām runāju.
Es domāju, ka tas atstās pozitīvu ietekmi, jo ēka būs salīdzinoši ar mazāku varbūt kvadratūru, kā līdz šim izmantojamā platība tieši šai iestādē, un viņa arī ir energoefektīva. Tā kā neredzu lielas problēmas vai lielus sadārdzinājumus. Šeit vairāk jāskatās noteikti to pienesumu, ko dos šī sakārtotā teritorija, ne tikai priekš pašvaldības, bet arī priekš komersantiem, kas strādā šajā zonā, pie kam tur arī tiks izveidotas šīs autostāvvietas, kas kalpos gan noteikti šim altiņam, gan iespējams pat autoostai, jo, kā zināms, tur autoostā īpaši nav vietas, kur apstāties, nekad arī nav bijis, kur apstāties fiziskām personām ar vieglajām automašīnām. Tā kā apkārt ir ļoti daudz uzņēmēju un, teiksim, tā ietekmi ir ļoti grūti aprēķināt. Katrā ziņā viņa būs pozitīva. Jā, lūdzu.
Šeit jāsniedz rādītāji arī, ja, realizēt naudu.
Jā, reģionālā ministrija šobrīd, nu vispār tas tāds valdības uzstādījums, kad, nu, laikam man būtu vieglāk pateikt tā, lai jūs saprastu, kad pašvaldības neaicina investēt strūklakās, bet infrastruktūrā, kas ir vairāk saistīta vai tuvāka uzņēmējiem.
Tad tas sasniedzamie rādītāji nav, principā šeit, ja, šīm naudām.
Sasniedzamos rādītājus viņi prasa.
Nu, kā mēs esam pieraduši projektos, darba vietas un tā ir par. Jā, tad ja mēs sasvēlēsim garantētus ceļus, kā tur sasniegs tos rādītājus? Tad.
Kā sasniegs rādītājus? Nu, neapšaubāmi, kad ar teiksim, uzņēmēju atbalstu, gan ar investīcijām, gan ar kādu darba vietu. Nu, ja mēs skatāmies, teiksim, kvartāla teritorijā, es jau tikko pieminēju to pašu autostu, tās pašas, nezinu, kafejnīcas, velo nomas un viss pārējais, kas tur ir apkārt. Nomas telpas, starp citu, arī tiek plānota iekšā šajā turisma informācijas centrā. Mēs jau tikām senāk par to runājuši, tad, kad projektējam. Respektīvi, tas mērķis ir tāds, ka pašvaldība labprāt nākotnē atteiktos no suvenīru tirdzniecības, un mēs šajā namiņā atvēlētu dažus kvadrātmetrus stendiem, kurus varētu, teiksim, iznomāt izsoles kārtībā uzņēmējiem, lai viņi tad pārņem šo suvenīru tirdzniecību un dara to tur. Tas tiešām būs ļoti liels atvieglojums pašvaldībai. Lūdzu, Zudruvi.
Jā, man jautājums, es saprotu, tad tur būs plānots turpmāk turisma centra, turisma informācijas centra tāda galvenā mītne.
Jā.
Un Bībeles muzeja ēkā, tur mēs tad atstāsim, tas viss paliks Bībeles muzejam vai kāda tur tā ideja?
Nu, pēc tam turpināsim sarunas noteikti ar muzeju, jā, vai viņiem pastāv interesi tur paplašināties, jo senāk viņiem tāda bija, vai ne, un jāizvērtē tā situācija.
Ok, paldies.
Lūdzu, vai vēl kādu jautājumu? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, vai ne?
Jā, es atvienu. Es saprotu, ka šis projekts atkal ir tendēts pārsvarā tikai uz uzņēmējdarbību un turismu. It kā, jā, un mēs atbalstam uzņēmējus varbūt. Saprotu, pa velo nomu tur skaidrs. Bet mums jau šādi te informācijas namiņi ir. Teicin, kaut kā tāpat Bībeles muzejs, Pilssalā, Tempļa kalnā. Varbūt, ka šo te miljonu gandrīz varētu, ja te minēs, par investīciju plānu, tomēr novirzīt to, kam aktuālam, kas ir tieši izjūtēji paredzīt. Ne tikai tūristiem.
Nu, jā, Verner, paldies. Es domāju, ka arī šī zona ir paredzēta iedzīvotājiem. Es pat teiktu pārsvarā, kā es minēju, tur ir stāvlaukums, tur ir trotuārs virzienā uz stalu, tur ir vēl viens liels apgriešanās laukums autobusiem, daudzām citām transporta vienībām. Tad šī ēka ir tikai viena daļa, teiksim, no tā visa kopējā projekta. Es pat teiktu 30-40 trotuārs. Un vēl tole, tas ir jā. Tā, tas jau nav
jā,
tikai turismu.
Jā, es vēl piebilst, ka nu, nav jau tā, ka tur nav stāvlaukuma. Tur jau ir jau esošais stāvlaukums, tur lejā pie tās pašas velo nomas arī ir stāvlaukums. Ja? Ja mēs, piemēram, pieminēju to vietu, kur varētu apgriezties autobusi, bet līdz šim brīdim pie kultūras centra stāvlaukumā autobusi lielie nemaz nevar iebraukt, jo par šo jautājumu uzdevu jau vairāk uz gadus atpakaļ, un tur nekas nav mainīts, tur nav paplašināts.
Tāds nebija arī mērķis autobusus laist pie kultūras centra. Mēs jau tikām to atrunājuši tad, kad projektējam šo teritoriju. Autobusiem tika izveidotas kabatas un norādītas arī citas vietas.
Nav redzētas.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, Arturas Modris, Lazdikons, Evers Fomins, Lemonis Sīpols, Drūjs Mucinieks, Arturs Grīnbergs, Verneris Kālējs, pārējie par tāda lēma projekts pieņemts. Līdz ar to ārkārtas sēdi beidzam, jo jautājums ir izskatīts.